CDAO ka jamanatigi saba bisimilala Bamako, Ghana président, Togo président ani Gambie président. Gambie président Blala Macky Sall de Nola, Sénégal président ka seba ke CDAO tumba fe gana mardi Mali fama o majeno ye. Nali Blala bila Macky Sall fana ma bisro we Gambie président bla ale nona. Donu ka nali kunye Côte d'Ivoire sorasi munu be bolola ya ka se ko lu labla. Men ni nali fana décidera CDAO ka sigi tune de sefe ni we sommet extraordinaire minkera Nations Unies nai. Alassane Dramane Ouattara de o Karaba. Yani sommet ka ke Nations Unies secrétaire général ani Niger président ani CDAO era président Bora ka Mali lagoshi ka débat déplacé ka foko nunu te mercenaire we. Et donc tara sommet ke ka Mali condamné sariya soso fin ou fin kera koin kono ou mou dambra ou kmashila. Onu yera ko lou ka mbrote ina foko dvoir fangabe ka fotchomi ou mou dambra nishila. Et donc ka soro ka décidé koube na mardi. Voilà pourquoi anga analyse la Mali fanga fana ma jeni mardi na li Mali fana fanga e don fo don mi ma décidé nous faire ka ira ka fo mo ka pression to lukan
Mali frontière fan au quotidien jura ministre so no ye Abdoulaye Diop ale ira ka fo ko farafina guntle bien fo na fasoro sera jekulu kotinana seka fanga fin sigi Mali kuna akani folini obina munde jira awla ni kuma nyoro mina ke tire au quotidien oni frontière fan chala Bamako ye
kuma nyoro ya odedo Mali fanga ko na ira ka fo lu dale lendo toujours o kuma nyoro ya ye na soro ben ko la nyinni dedo mais fin o fin ka fo ko obake afanga la mai Mali fanga te John Mawashika chantage là. Sommet yera kera sommet nyanende parce que France ministre des Affaires étrangères ni CDAO dirigeant yere yon kesa ni sommet. Et sûrement ça veut dire que France nyaramine meni affaire fana konna la kuka konti regle ni Mali. Nania mi tumula o de sanctions yere dalia malikan. Prétexte yere ko transition depuis sanctions ou la ko baramake chronogramme application na. O kera isheki parce que CDAO présent chama ma djeni o haklina ni o kunklina. Donc ou bika seri kana diplomatie sera fait. Togo présent nunga diplomatie Masi tumbe en cours Mali dalembe o mina e o jabis dodo srolo la no e kambo sa ba libere ka bo ivoirien nu na muson nu bon nu to la kata CDAO kuma ye la maka bla CDAO ka boloka ofana Mali bien entendu ofana e donc apparemment avina fou re ka famuna avec gelea Mali fanga ka son CDAO chef d'état o bolo tourni ni poina o de la Alassane ka conseiller d'ordre Mali on y fait encore kanab anga nyoro chef ke fa ina fanya e meja o la tourni
eko ni dabo masro ni gelea na Mali ni Côte d'Ivoire aiwa okololo mina sega ke munde Mali franche fan ana kerefe jamana uka jenyo wa fan felala
problem we Mali na sinyo onche deja mais sauf que en sinyo onka problem te Mali ka problem te jamana wora de be ina fo franci e mimbe ka afoka be akasa mine ni Mali sinyo jamana do tege o problem de bisi na sino problem kren kren le wora te Mali ni asinyo jamana nunu nyo onche ne kon bulo Mali o Côte d'Ivoire be ka hera be mina o e sika foinde akanyena bo okungu konnala nuwe abo boloka fokatana e bolorela abeke nimisa dama de uma.